I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Nåde være med jer og fred fra Gud, vår Far, og den Herre Jesus Kristus. La oss be. Ja, Herre, vi ber at din gode Helligånd må være hos oss. Vi ber om at ditt ord må lykkes, som vi sang. For du har sagt, således skal mitt ord være som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og lykkelig utføre det som jeg sender det til. Herre, la ditt ord lykkes også hos oss. Det ber vi om i ditt eget navn. Amen. Vi har hørt evangelieteksten lest. La oss igjen reise oss og høre et vers. Johannes 16, fra vers 16. En kort tid, så ser de meg ikke lenger, og atter en kort tid, så skal de se meg. Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Hvilken kontrast er det ikke i denne dags tekst i forhold til forrige søndags tekst, som handlet om den gode hyrde og den fred og hvile og ro vi har hos ham. Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Han lar meg ligge i grønne enge. Han leder meg til det stille vann. Ja, tekstene sist søndag, som er hyrdesøndagen, de ånder av fred, lykke og hvile. Men hva sier Jesus i dag? Han sier i dagens tekst, «Jeg skal grete og klage, men verden skal glede seg.» Denne kontrasten merker vi også tydelig i Bachs kantater for disse to søndager. På hyrdesøndagen så synger Bach, «Denne verden er for oss et himmerik.» Et himmerik på jord. Hvorfor det? Jo, fordi Jesus, den gode hyrde, er hos oss. Men i denne søndagskantate så synges det gråt og klage, sorg og, som tærer, angst og nød er de kristnes tårebrød. Ja, sånn er de kristnes vilkår her på jorden. Gud giver oss glede og gode dager, men han oppdrar oss også med kors og trengsel for sitt rike, som vi leser i den gamle kirkebønnen. Paulus sier i Apostlenes gjerninger, kapittel 14, «Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler.» Og Jesus sier til sine disipler i Johannes 15 at de vil få samme kår i verden som han selv fikk. En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge jer. Har de hatet meg, vil de også hate jer. Og til alt dette så kommer alle andre trengsler som vi får. Det kan være uhelbredelig sykdom, det kan være problemer i familien, det kan være problemer i kirken, ja, det kan være så meget. Det er dette som vi pleier å kalle for kors og trengsel som vi har i livet. Og vi ber og roper til Gud, hvorfor skal dette ramme meg? Hvis du virkelig er en kjærlig og barmhjertig og nådig Gud, hvorfor skal jeg ha denne sykdom, disse lidelsene? På disse spørsmålene så har vi intet klart svar. Alle disse hvorfor, de kan ikke besvares. Men en ting står fast, Gud er kjærlighet. Det er selve hans vesen, han kan ikke la være å elske deg. Han kan ikke annet enn å forbarme seg over deg. På alle de spørsmål du og jeg har til disse ting, så skal vi få svar en gang, når vi kommer frem til det mål som Gud har satt oss, sin evige salighet. Du forstår det ikke nå, sa Jesus til Peter. Men du skal skjønne det siden. Dette sa Jesus i forbindelse med fotvaskingen på skjærtorsdag, men dette kan godt også anvendes på det vi her taler om. Ja, Gud elsker deg og meg. Jeremias 31:20, der leser vi sånn: Efraim er meg en dyrebar sønn. Han er mitt yndlingsbarn. Så ofte jeg nevner ham, må jeg minnes ham, derfor skjelver mitt indre. Jeg må forbarme meg over ham, sier Herren. Og dette sier Herren om deg og meg. Han må forbarme seg over oss. Han kan ikke annet. Han kan ikke la være å elske deg. Gud er kjærlighet. Og selv om du opplever mange tunge ting i ditt liv, så er det ikke fordi han ikke elsker deg, og heller ikke fordi han ikke har makt til å helbrede deg eller hjelpe deg, for det har han. Men når han ikke gjør det, så hører det til hans skjulte råd, noe vi ikke kan og ikke får lov til å kikke inn i. Det hører til hans skjulte råd. Det som Jesus sier i vår tekst, like før han skal lide og dø for oss. Han visste om at det ville bli en svær tid for disiplene i den tid som kom. De skal grete og klage, men verden skal glede seg. De skal sørge, men det er kun en kort tid, så skal de se meg igjen. Jesus hadde vært sammen med disiplene i 3 år. I alle disse år så kunne de gå til ham med alt stort og smått. Jesus var blitt uunnværlig for dem, men nå skulle han forlate dem. Og Jesus visste at det ville bli en svær tid fremover. Men han trøster dem med sine ord. Det er kun en kort tid, så skal dere se meg igjen. Ja, her ser vi inn i vår frelsers hjerte. Vi ser hans kjærlighet og omsorg for sine. Han visste at han selv om en kort tid skulle stilles under Guds vrede over all verdens synd. Han skulle lide de smerteligste kvaler på et kors. Han ville komme til å måtte rope med høy røst: min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Men midt i dette, at han selv skulle lide, så er han opptatt av sine disiplers ve og vel. Ja, sådan er Jesus. Han er full av kjærlighet og omsorg. Midt i sin egen nød, så er han mest opptatt av å trøste sine disipler i deres nød. Han elsket sine like til det siste. Selv om han visste at hans disipler ville flykte fra ham når han ble tatt til fange, Judas ville forråde ham, Peter ville fornekte ham, og alle disiplene ville flykte fra ham. Han sier til Judas i Getsemane: Da Judas kommer med bevæpnede soldater og vil gripe Jesus og ta ham til fange, så sier han til Judas: venn, nå har du gjort ditt. Han sier dette mildt til ham: venn. Og etter at de hadde stått opp fra de døde, så er det som om Peter ligger Jesus mest på hjertet. Peter, som hadde fornektet ham og bannet på at han ikke kjente ham. Jesus tenkte på Peter, ikke med vrede og bebreidelse. Nei, han lar Peter få en spesiell hilsen gjennom engelen som sier til kvinnene ved graven: gå og si til hans disipler og til Peter at han går i forveien for dere til Galilea. Der skal de få se ham som han har sagt dere. Si til Peter også. Jesus er den samme i dag. Sådan som han trøstet sine disipler og viste dem kjærlig omsorg, så trøster han også oss i all vår nød. Han trøster oss i all vår syndenød og sier til oss: sønn, datter, dine synder er deg forlatt. Og han trøster oss i vår trengsel, i vår nød og i vår sykdom, og sier: dere skal gråte og klage, dere skal sørge, men det er kun en kort tid, så skal de se meg igjen. En kort tid, så ser de meg ikke, og atter en kort tid, så skal de se meg. Disiplene forsto ikke hva Jesus mente med dette. At han virkelig skulle lide og dø, det var helt uforståelig for dem. Selv om Jesus hadde sagt det flere ganger, han sa jo, «Se, vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgis til yppersteprestene og de skriftlærde, og de skal dømme ham til døden og overgive ham til hedningene, og de skal håne ham og spytte på ham, piske på ham, piske ham og slå ham ihjel, og 3 dager efter skal han oppstå.» Ja, dette forsto ikke disiplene. Jesus viste at hans disipler ville komme i stor sorg og bedrøvelse når han ble tatt fra dem. Men han sier, det er kun en kort tid, så skal de se meg igjen. Og han sier også i Johannes 14, jeg vil ikke efterlate jer faderløse, jeg kommer til jer. Og det skjedde også. 3 dager efter hans død sto han opp igjen, og i 40 dager så viste han seg for dem mange ganger. Og han forklarer og forkynner evangeliet for dem og sier at han måtte dø for å sone for all verdens synd, for å forsone dem med Gud. Men etter de 40 dagene, etter hans oppstandelse, så skulle han forlate dem igjen og fare opp til himmelen. De fikk ikke lenger se ham legemlig, men han trøster dem og sier, «Jeg vil ikke efterlate jer faderløse, jeg kommer til jer.» Ja, Jesus hadde vært som en far for dem, og det vil han fortsatt være. Han ville være usynlig til stede hos dem når de var samlet om hans ord og sakrament. I nattværen ville han være hos dem med sitt legeme og blod i brød og vin, og gjennom sine ord som han hadde talt til dem, ville han være hos dem like virkelig som han var hos dem rent fysisk. Og derfor har de kristne til alle tider kommet sammen om ordet og nattværens sakrament. For der ville Jesus være til stede midt iblant dem. For 2 og 3 er forsamlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dere. De første kristne kom derfor sammen på den første dag i uken, på Kristi oppstandelsesdag, for å være sammen med sin Herre og Mester, sammen med sin gode hyrde og frelser. Og det har de kristne gjort til alle tider. De holdt seg trofast til apostlenes lære, til fellesskapet, til brødsbrytelsen og til bønnene. De holdt seg til ordet, til fellesskapet med de andre troende, og til bønnene i det gamle testamentet. I fellesskap nød i Herrens nattvær, hørte Guds ord lest og forkynt, og sammen ba de bønner vi har i salmenes bok, en praksis som de kjente godt til fra synagogens gudstjeneste, og som de fortsatte med i sin gudstjeneste. De holdt seg trofast til fellesskap, leste vi. Gud har ingen ene kristne eller ene børn. Derfor må ingen tenke at jeg behøver ikke gå i kirke, jeg kan godt lese Bibelen for meg selv og høre en preken på internett. Ja, til dette kan vi si, ja, her har vi de første kristnes eksempel. De holdt seg trofast til apostlenes lære, til fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Og vi har også Guds ord om dette i Hebreerne 10:25. La oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, som noen har for vane. Og hvorfor skulle vi også det? Hvorfor skulle vi la være å komme? For her møter vi jo vår Herre og Frelser. Han er usynlig til stede blant oss når vi samles om ord og nattvær. Det er jo fordi at vi har bruk for ham. Vi har bruk for å være hos vår hyrde, som disiplene hadde. Det er derfor vi samles. Og her i vår menighet så kommer han selv til oss. Og han gir oss sin trøst, syndernes forlatelse, fred og evig liv. Han er like virkelig iblant oss som han var da han var sammen med sine disipler, rent fysisk og legemlig. Ja, hvordan kommer Jesus til oss i dag? Han kommer til oss i sitt ord og sine sakramenter. Når vi samles til Guds tjeneste om nådens midler, ord og sakramenter, så er han selv til stede. Han kommer til oss når ordet leses, når ordet forkynnes, når presten på Kristi vegne tilsier oss syndernes forlatelse i skriftemålet, og han kommer til oss i nattværen, hvor vi får ta imot hans legeme og blod til syndernes forlatelse. Paulus sier i Romerne 10, «Si ikke i ditt hjerte, hvem vil stige opp til himmelen, nemlig for å hente Kristus ned, eller hvem vil stige ned i avgrunnen for å hente Kristus opp fra de døde? Nei, hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Og det er troens ord som vi forkynner. Gjennom sitt ord er Jesus hos oss. Ikke bare på den måten at han er i våre tanker, fordi vi tenker på ham når vi hører de ord han har sagt. Sånn er det jo med oss mennesker. Når noen forteller oss hva et annet menneske som vi kjenner har sagt, så kommer vi til å tenke på dette mennesket. Men med Jesu ord er det annerledes. Han er virkelig hos oss når det blir lest om ham, talt om ham, sunget om ham. Jeg vil ikke efterlate dere faderløse. Jeg kommer til dere, sa Jesus. Han er hos oss når vi er samlet til gudstjeneste og hører hans ord. Ja, så er han hos oss, og hans gode hellige ånd virker i våre hjerter, så vi tror hans ord når han sier, «Sønn, datter, dine synder er deg forlatt, for min lidelses og døds skyld.» Og han sier også, «Fred, være med dere», som han gjorde til sine forskremte disipler som satt bak lukkede dører påskedag. Han er like virkelig til stede hos oss, om enn usynlig, som han var den gangen når han var synlig til stede. For Kristus er oppstanden. Ja, han er sannelig oppstanden. Han lever i dag. Han er ved Guds høyre hånd i himmelen, og han er her hos oss gjennom sitt ord, som vi får lese, får høre og får synge. Jesus sa, jeg kommer til dere. Han kommer til oss i sitt ord og i nattværens sakrament. Jesus er hos oss også under sorg og bedrøvelse. Jesus sa til sine disipler, «I skal grete og klage, men verden skal glede seg. I skal sørge, men deres sorg skal bli til glede.» Ja, vi kristne som lever i dag vil også få oppleve sorg og bedrøvelse, mens denne verden vil glede seg. Jesus skjuler seg for oss. Vi kommer inn i nød og anfektelse, men han trøster oss og sier, «Det er kun en kort tid, så skal de se meg igjen. For Herren forkaster ikke til evig tid, men om han bedrøver, så forbarmer han seg igjen efter sin rike miskunnhet.» Det leste vi i klagesangen i tredje kapittel. Den korte tid kan vi egentlig omtale på to måter. For det første kan en kristen komme i stor nød, anfektelse, lidelse, kanskje fordi han blitt alvorlig syk eller andre ting i livet, og det er som Jesus skjuler seg for oss. Og dette kan skje gjennom en kortere eller lengre periode av vårt liv. Men dette er en del av Jesu oppdragelse med oss. For han gir oss både medgang og motgang. Du gir glede og gode dager, og du oppdrar oss med kors og trengsel for sitt rike. Og vi leser i Hebreerne 12, «Min sønn, forakt ikke Herrens oppdragelse eller tukt. Mist ikke motet når du irettesettes av ham. For Herren tukter den han elsker, han straffer hver sønn han holder av. For våre fedre tuktet oss for en kort tid, som de nu ville, men Gud gjør det til vårt beste, for at vi skal få del i hans hellighet. Merk dette. Gud tukter oss til vårt beste, for at vi skal få del i hans hellighet. All oppdragelse vekker riktig nok snarere ubehag enn glede, mens det står på. Men bare efter så blir fruktene fred og rettferdighet for dem der har gjennomgått den. Den nød du står oppe i nettopp nå, Det er Guds måte å ta seg av deg på. Han oppdrar deg med kors og trengsel for sitt rike. Og han har ett mål med det han sender i din vei, og det er at du skal nå frem til himmelen. Og midt i sorgen kan du ha en evig glede som ingen kan ta fra deg. Det er en underlig dobbelthet hos den kristne. Peter skriver i sitt første brev, første kapittel, «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighet har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en uforgjengelig og ukrenkelig og uvisnelig arv der ligger gjemt i himlene til jer, som av Guds makt ved troen bevares til en frelse der holdes rede til å åpenbares i den siste tid. Da skal de juble, skjønt i nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser av mange slag. Her i den danske bibelen står det, da skal de juble. I den norske bibelen står det, derfor skal de juble. Så da leser vi sånn, derfor jubler dere av glede, skjønt dere nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser av mange slag. Derfor jubler dere av glede, skjønt dere nu en kort tid, hvis det skal være slik, må lide under prøvelser av mange slag. Vi kan altså juble, glede oss midt i vår trengsel, fordi vi har det evige livs håp. Vi har en arv, sier Peter, som venter på oss, som gjemt i himmelen for oss, og den uforgjengelig og ukrenkelig og uvisnelig. Det er en underlig dobbelthet hos den kristne. Han kan ha glede midt under sorgen. Vi jubler av glede, og samtidig må vi lide under prøvelser av mange slag. Denne dobbelthet henger sammen med at Guds gjerning med oss alltid er dobbelt. Han døder, og han gjør levende. Derfor mister vi ikke motet. Gud vet hva han gjør. Han vet hva vi trenger til. Han vet hva vi har bruk for. Så derfor overlater vi alt i hans gode og kjærlige hender. Han vet hva som er det beste for oss. Det er grunn godt at vi skal slippe selv å bestemme hvordan vi skal ha det. Det skal vi få overlate til vår himmelske far, for han vet best. De kristne kan ha mye sorg og bedrøvelse i sitt liv, noen mer og noen mindre. Noen kan lide en tid, noen må bære lidelsen hele livet. Men når vi kommer frem, så er det slutt på all sorg og bedrøvelse. Her nede er kirken under kors og trengsel. Den er under korset, vi må gå gjennom Guds rike, gjennom mange trengsler, sa Paulus. Men når vi kommer frem, skal vi være med i den triumferende kirke, hvor det kun er jubel og glede. Peter sier, men ni skal juble med en utsigelig forklaret glede når ni kommer frem til troens mål, deres sjeles frelse. En kort tid, så ser de meg ikke lenger, og etter en kort tid så skal de se meg. Ja, med dette kan vi tenke på den korte tid, at det er dette liv som egentlig er kort. Det er dette perspektivet ligger også i det Jesus sier her til sine disipler. For vårt liv er det som en røk som viser seg en liten stund, og så er den vekk. Som en har sagt, vårt liv er det. Det er jo kun en streg mellom to tall. Vårt liv her på jord er en kort tid hvor vi må vandre i tro og ikke beskuelse, og vi har bedrøvelser av mange slag. Dette jordelivet er kort, og selv om vi skal bære vårt kors resten av vårt liv, så tar det en gang slutt. Og det skjer når Jesus tar oss inn til sin evige salighet, hvor vi får se ham som han er, og for evig være hos vår gode hyrde, og har ikke lenger bare en forsmak på himmelen som vi hørte om, men får virkelig være i himmelen sammen med ham for evig. Bror som sier, det er en liten tid, så har jeg vunnet. Så er den hele strid med ett forsvunnet. Så kan jeg hvile meg i Rosendalet og uavlatelig med Jesus tale. Amen. Ja, lovet være du Gud, og velsignet i all evighet, som med ditt ord har trøstet, lært og advart oss. Må ditt ord stadfestes i våre hjerter, så vi ikke blir glemsomme hørere, men stadig vokser i kristelig tro, håp, kjærlighet og tålmodighet inntil enden, og så til slutt blir evig salige ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.